Салам, хөрмәтле тыңлаучылар, Динан дөньясы программамызга башлаяр. Оның дәвамында. Совет дәврендә сүйшүрүнткәләр банкында куйган пулны алып белмәгән йөрөн 62 яшындагы эне белән сөхбәттәшлеге Түркменстан халык артисткасы Оғыл Жерин Ишанғұлыеваның 75 яшы, ягъни юбилей белән багланышлы оның дөрөдүчүлүк образлары барыда мәгълүматлары шейледе. Мақтымғұлы Прагының шығырларында аял гыйдларын васып эдилиши барыда таярланган кеплешиги тыңлап билерсиңер. Толкуларыбызга калыңыз. Совет дәврендә адамлар пулларын банкларда саклаярдылар. Һәр айда пулның үсенә белле бер мөктәрдә процент кушылярды. Шул вакытлар яш чагыларның атына хем пул қоймак мөмкин ди. Олар улып кемалы келенде оқуга кирдмәге тойны керек булар дип адамлар қоғын ет белән тапанча пулларын банка қоярдылар. Әмма Совет Союзы даргадан бөли банкта хасаплар япылып, адамларның банка қоян пулларының аглабы бөлеге көйди. Кәбирләр шул пуллардан уҗипсызҗы мөктәрен алдылар. Бу ягъдайдыңа Түркменстанда да әйтем тутыш регионда шейле булды. Кыргызстанда банка қойылган пулларның өгөдене облигация алмак теклеп эдилди. Өзбекстанда булса кыйсқа мөхлетте банка қойылган пулның белли бир мөктәри берилер дип игълан эдилди. Әмма адамлар пулны толы алып белмәдиләр. Қоу арзу ниетлер билан банка қойылган пулларын хүммет песа качып, оны алып көуіне лайық ұлынан адам болмады. Шейлілікті көп адамлың пулы көйді дейп сейіншілар айдиярлар. Түркменстанның президенті Құрбанғылы Бердімұхамедов дөулет басына келенде көп вадалар беріпті. Шолан арасында біздің шол банка қойын пулларымызды қайтырып бермек бары дағым айдыпты. Сонда біз оңы ынаныптық дейп, хабарчимы Солтан Ачилова интервью берін 62 ясындағы зенан айдияр. Хорматлы дыңлейчілер, келің шол интервьюын дыңлайлың.
Мен Маргулаятының яшайтысы. Өзімен әзір пенсияда отырым. Біз бара сайыл дөрінде де ішленмеді, банка тапсырдық, іздер қасаға қойдық. Сол имен, ичмен, сол оғыл өйлендіржек, қайыз чықаржек, келбір жай салынар бұ оғылылары дейіп, екеже көпіктен имен ичмен тапсырдық.
Сіз қайшы өзі пет ішледіңіз?
Мен екі тапанады ішледім.
Хәзер квартасы пенсияда ме?
Мен хәзер пенсияда. Йөне бізің шо китапханадын чықан пенсиямыз дағы 500 манат алярын мен.
Нәтсе ел ішіләп пенсия чықтым?
Мен 35 ел ішіләп пенсия чықтым. Алярын мам хәзер үнді шол көпелен. Дүндәне 600 волты да шол. Көпелмен қашы 300 үлене мардық 500 волты. Пенсияларым бұр ұчыпсіз біза хейш адымыза етен оқсал. Біза мана оғлылар бар, қызлар бар, оларғам хейш айсында жайым йоқ, адам йоқ. Бір хейш оледенің етен оқ. Бидин бир президентимизден бир хайш, этче хайштымыз шону бир бизлери бир көйүн пулларымыз бир ант берсе, бизлерим бир өлмөн как инди ясымыз 60дан кечти өлмөн как шо затлан бир рахатын көрүп алычык оглолору кыйлары бир көмөк болор яны умид эткеш бен хич онун ийи гана нок.
Сиздин нече чагыңыз бар?
Менде 4 чагы бар.
Чагыларыңыз иштейби?
Чагыларымын хич айтымда иш жок. İşsiz olar. Her kim öz bir zatlar edip, özler başını çarayarlar, bir yeri Türk'e gidip, 5 manat kazanacak deyip, öyden gidip, en tepiyor. İndene alıp görün bizde şey, Türkistan'dan başka büyülü ki sayılır, republikaların hemisi şu, iyilerin banklarda, şu, izler kasalarda koyan pullarını kaydıp verdiler. Şu Türkistan'da da neyme, kimin pulu köydü, şu, özleri var, pek zahmet bilen, zahmet eden adamların pulu köydü. Aul, ol, baylar var, onlar, pulların dolarlara, zatlara öğürüp koyup, yağızlarla zatı öğürüp koyan adamların hiç adı köymedi. Ve biz daha şey, ilki geçende uğurluyoruz, Berdi Muhammedov президентимиз эне шул бир гүрүн чыктаны берилчек берилчек деп. Йөнөмүн hiç ийи келмеди. Бизлер дагы шул файлананда бүтүн машаламыз менен коңшу колонларыбыз менен кетип ана бир эмне нати берчек дейди, этчек дейди деп анан айтып мага барыбыз кес бердик. Инден бир шоошоңго барабызлар, амир деген дерселер бир шопурларны дагы бир кайтат. Эрселер.
Эне шу бул маселеңиз менен кайсыдыр бир Өзіңізді шо пұлыңы тапсырын банкларыңызда барып хабар тұтып көріңіз ме? Сізе нәмі жоғап берелер?
Банкларыңызда барып хабар тұтып көрдік үнді шо пұлылар бізе берілжек мұқа берілжек әмқа деп. Шо барсағам олар нәмі жоғап берелер бізлер ана ішлердік таяр. Бізе бір президентіміз бермен деп бір бізе қарары көрсекті ұтарды бізе ішлердік бізің затымыз таяр дейелер барсам. Ені ол таярың езі елін оғайын бір елі кейілден әрі.
Енді шоның әзір берілмен сақланып тұрманың себебі нәмі дедір деп пікір еттіңіз?
Берілмен сақланып тұрманың себебі Türkmenistan bir bay devlet. Bunun pulunun yetmezlik etmezliği hemen kıyın değil. Vereyim deyse Türkmenistan'ın gücü yetmeyen durunu, onun Belkan prezidentimiz bir gün bir kol çekip vermen deyse neymi vermeyene yağdaylara bağımsa diyer.
Siz haberçimiz Sultan Açilova'nın kuyun pullur varı da 62 yaşında kıdın anı bilen geçirin söhbetdişliğini dinlediniz. Он мәсінші майды Түркменстан халқ артисткасы Мақтым Бұладында халқ ары байрағын лауреаты оғыл жерін Ишан Құлыйбаның 75 ясы долды. Хөкімет ағдалары, ұлы жемгетшілік құрымаларының басшылықлары, Түркменстанның меденет министерлігінің хемде танымал меденет ешкәрлері, кәрдешілері өз журналистлер Молланепес атындағы драма театрына. Оны ұтламағы келділер. Әйтем, нәхилі дөрөтіжілік образлары білен оғылжырын Ишан Құлыева ел арасында таналды. Біз шуқақта қазір Швецияда яшаған яғдыжы Ақмұхаммед Уэлсаппар білен сөхбеттешілік кетердік. Қолайды Түркменстан халқар тетті мақтым ұладында халқары байрағын лауреат оғыл жерін Ишан Құлыева 75 яс тойыны беріледі. Оның дөрөтіжілік образлары барыды нәм айтып білерсіңіз?
Оғыл жерін Ишан Құлыева Түркмен театрсың отынны бір көрініклі иғалырын актрисалан бейірі. Ол Баба Аннанов, Майя Айедова, біз олын арлы ифиялы 50-нзі иллан ахырына, 60-нзі иллан башларына Түркмен меденетіне кейірен, Түркмен тұнғатына кейірен адамлан бейірі.
Ол эсасын қайсы образлары білен халқатан алды?
Түркмен театр сөйтчілері ол жерін Ишан Құлыеваны эсасын Бағдар Амановың Молынепес спектаклына Бостан Тәжін ролі білен танады хем сөйді. Себәбі шол ролі тұрдыным ол жерін Ишан Құлыева өзінің башқы өз үлкі яш қызулы зихинні сіңдіріп біліптір. Шол спектаклі көрін адамлар көп-көп йыллардан соң ол жерін Ишан Құлыева дейсен, шо Бостан Тәжін образыны ятлиялар.
Ол жерін Ишан Құлыева бір түркмен аялы хүкмінде, бір милли түркмен динаны хүкмінде сіз нәхил баха беріяңыз?
Ол өрен сыпайы шейлі бір көрмегі, интеллигент көрінішлі аял. Мен оң оғылы білен достық арағатнашығым мады. Оң бір нәтшегедек өйлеріне барыптым. Шонны мен Ишан Құлыеваны үлкінші кезек оның құт өз өйінні 1973 жылы көріптім. Шол көрін пұрсатымды ол маңа адам хөкімінде де бір түркмен зинаны хөкімінде де өрен шейлі яқымлы тәсір етті. Оның гейнішім, оның геплейшім, оның өзін алып баршам өрен сыпайдан шейлі яқымлыды. Еді шоның ялы Европа әдебиятынан біздің ділімізде тәржіме еділіп, қойылған спектакльдерде де шо Европа ішігім оңы қоу келшедім.
Дүниядовтан соң хөкімет чалышығы оның дөрөтүчілік образларына тәсір етті ме?
Әлбетте, шу Ниязов сахнадан киден соң, тарихын сахнасынан түшіп киден соң, ене де театрда затты жанданыш бар. Ол жерін Ишан Құлыеваның ықпалым, шу театрының ықпалы білен, Түркмен театрының ықпалы білен 58-нзі жылын бейлек айрылмаз бағыланшықлы. Оның Ниязов дөріні театрлың дүрлі дәрежеде кемсізілмесіні, оның ішінің бұрчала авалмасыны, шул дөрім өз башынан кешірен адам. Оның 2006-нзі жылы шу Ниязов арадан шыққаннан соң, де юрдың башына яш президент келген соң ене де шо түркмен меденетінің нәкі театрсың отының нәкі жанлыма да шаят болын адам.
Түркменстанда ене де шейлі танымал артистлерден кімлері білердіңіз?
Түркменстанны совет дөріні елбетті біздің өрен көуі актрисаламыз бағады. Егер діңе шо динанның адын тұтмалы болса, мысал үшін айдалы, ол Савр Атаева, Сурай Мұрадова, Нұрғызел Нағдова, оның Савр Анның Лизова, башқа да оңыр шо біздің көуі актрисаламыз бағады. Елбетті шоларың көпсінің адыны яңқайдышын мәлі шо башистік режим лайылымағы етішті. Олары өзіні құллуғ еттіріп. Майя Аймедова халқын озол совет дөрінің ұлы сөйгісінің қазанын актрисамыз. Олым шол финаға дұшар болды. Қынансатта қарыштылық дөрінің шол етен дереже елін верілді. Олым нәме? Егер де идеология сұнғатың үстін басмарласа, яда болмаса, сұнғат адамларының өзіні құллуғ еттірсе, қынансағам кемейші ол ярамаз нетиже берия.
Түркменнің меденетіні, сұнғатыны өстірмекті, оны дүния яйратмақты, Түркмен хөкіметінің өңінде нәхілі өзіппелер дұр деп пікіреді яңыз.
Türkmenistan'ın hükümetinin önüne bir yeketek ören aydın vizipe dur. Türkmen sunuatını, tiyatrlarını, edebiyatını, ılımını, bilimini devlet tarafından materyal taydan kollu verilmeli. Şul adamların edil Sovet devrine kadenem has koyu aylıkları almağına, şulun ganararlarının bolmağına yardım vermeli. Devlet medeniyeti subsidiro etmeli, yani subsidiye vermeli. Hiç bir devlette de, hiç bir yurtta da medeniyet, edebiyat, ılım, bilim devlet tarafından kollusuz ösübem yaşavan bilen ok. Türkmen hükümetim şol kollunu vermeli. Emma onu kontrollük etsek bolmalıyal. Onun üstünden öz hükümünü yürütsek bolmalıyal.
Beren gürrünleriniz için köp sağı olun. Siz tanimal Türkmen artist kafı, oğulcerin İshan Guluyeva'nın dörödücülük obrazları varıdı geçirilen töhbetteşlik dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. May ayı Türkmenistan'da poeziya ayı hesaplanıyor. May ayında milli şahir Maktumgulu Prağı'nın şığıryet gülleri belleniyor. Şahirin dürlü tematikadaki şığırları bütün regionda hem de Türkî dilli halkların arasında hüvüs bilen okuluyor ve aydım edip aydılıyor. Esasen de onun ayal gıyları vasıp edişini edebiyatçılar yukarıba haber yerler. Şuhakta habarçıyımız Ceyhu'nun tayyarlan gepleşigini dinleyelim.
Maktumulu şahirin koşullarını okuduğunca okasın geliyor. Onun çoğun manili koşulları yüreğine cünk bölüyor. Yenil yatta kalıyor. Bu arasında Türkmen dili ve edebiyatı mı oluyor mu şeyli değildi?
Maktumulu'nun dörtücülüğü umumi bilim veren Türkmen mekteplerinin ahli klaslarında öğreniliyor. Onun koşullarını okuvçuları höves bilen yat tutuyorlar.
Şahirin gelin gıyılar bu aradaki dörtücülük gerimi katı giyin. Özünün yetip bilmedik sövgüsü menle bağışlayıp yadan koşulları. Mağtım oluyunun dürücülüğünde ayrıtayın oranı iyi. Olu özünün ayrıldım şığırında. İyileri var dinli dinli, soğuk suğri, ter ölümlü. İyili göklüğün adı menli, nedi dildardın ayrıldım. Deyip özünün sövgülüsünün ayrı düşünlüğünü beyan ediyor. Şahir'in gelin gıyılır bağırdaki koşullarına salgılanıp, Moğolluyma fikirlerini şeyle beyan etti.
Maktumulu özünün durmuşu şığırlarında ayal kızlar meselesine, şu mesele bilen bağlanışıklı gelin kızların mertebesini peselt yerler berke azgırıptır. Şahir gelin kızların asıl lehaziyetlerini, gözül gör görmeklerini tariplaptır. Şeyli özürleri bir tüyüklere münasip asaplaptır. Bunun aydın misali oldurosun gelir koşuksunda, bire şeyli gödüllerde tariplattır, sonum kabir bit kılıklı hapise gelin kızları tanqid ediptir. Bağırdır gödüllü sirke basar saçını, artmaz yummaz tavuğunun daşını, sıylamaz atasın ene yaşını, anın hizmetinden kaçasın gelir. Maktumulu ayal kızlar meselesinde kıyıs atmak, dakılmak, iki ayallık yalı, insan mertebesini peselteyen yaramaz dertes surları yazgırıptır. Ol kılı kalb olur, koşuksunda iki ayalılığı kat ötkür sözler bilen yazgırıyar. Her kişinin iki bolsa ayalı, gece gündüz iş kılı kalb olur, her birinin vardır yüz mün hiyalı, avukat sürüp görücüğü kalb olur.
Maktumulu'nun dürdüğünü koşulları bizim şuurlarımızda da öz ahmetini yitiren ok. Kaytan barha beygeliye. Maktumulu'nun beyikliğim şundu.
Xabarçıyımız Ceyhu'nun tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası programmamızı geçirip kutoriyarız. On tayyarlap dikkatinizi yetiren men Maysa. Onu redaktorlık eden Uvunç Geri. Yenide efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ bolun.